markan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka oo ku saabsan xaaladda kala guurka siyaasadeed ee Soomaaliya waxaa magaalada Muqdisho ka soo diyaariyay Xasan Kaafi Qoyste.
Jimcaha wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee xilligan dalku ku sugan yahay waxyaabaha uu qaban karo ra'iisul wasaaraha cusub ee la filayo in dhowaan la soo magacaabo iyo guud ahaan sida looga samata bixi karo xaaladda kala guurka ee lagu jiro waxaana barnaamijka marti ku ah Abdulqaadir Cismaan Cali Shido oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho Ismaaciil Axmed Nuur oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka 8-aad ee Soomaaliya wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada Saciid Jaamac Qorsheen iyo Diini Maxamed Diini oo ka mid ah ururada bulshada rayidka dhamaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka balse marka hore inta aynan barnaamijka gudagelin aynu wada dhageysanno warbixintan oo ii wariyahayaga Saynab Abuukar ku eegayso marxaladda uu waqtigan dalku marayo
tan iyo intii xilka laga qaaday ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre weli dalku ma yeelan ra'iisul wasaare cusub dalkuna waxa uu ku jiraa marxalad kala guur ah madaxweyne farmaajo oo ku guda jiro la tashiyadiisii ugu dambeeyay ayaa lagu wadaa in uu dhawaan magacaabo ra'iisul wasaaraha xiga ee dowladdiisa iyadoo dastuurka uu siinayo in uu muddo 30 maalmood gudihiisa uu ku soo magacaabo balse su'aalo badan ayaa ku gadaaman xulashada madaxweyne farmaajo ee ra'iisul wasaaraha cusub ee sida ra'iisul wasaarahaas cusubi uu ula tacaali karo arrimaha adag ee dowladda u yaala Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jandi waa mudane ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya waxana uu VOA la wadaagay aragtidiisa ku aadan waxa adkeeyay magacaabista ra'iisul wasaaraha
cilada badan ay jiraan oo ay ka mid tahay madaxweynaha qof kasta oo kala gorgortamo ama uu damca inuu interview kala yeesho waxa ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha weydiinaya waxa mudane madaxweyne ra'iisul wasaaraha la riday sababta loo riday cid kasta arida waxay ahayday 3 sano ee barninkii joogay maxaa u qaban waystay doorashadii qof iyo cod ahayday marka 4 bilood wax ku qaban kara ra'iisul wasaaraha cusub marka wuxuu sugaa ra'iisul wasaaraha cusub oo ka gorgortamaya qof kasto la keeno qof isku caabeynaya ma jiro maxaa waaye ma taqaanay shaqada la igaga baahanyahay shaqada ugu horeysa ee wasaaraha laga ramaxay tahay inuu diyaariyo doorasho 3 sano ee bar uu ra'iisul wasaaraha active-ka ahaa oo madaxweynihiisa la socdo oo saaxiibaha inuu qaban waayo oo loo eriyay lajli ma taqaanay waxaad qaban waysid doorashada qof iyo codka ahay marka qof cusub ma isku soo halaynayo
madaxda maamul goboleedyada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shirkii hore ee dhusmareeb ku soo heshiiyay in doorasho waqtigeeda ku dhacdo la qabto baarlamaankuna waxa uu horey u sheegay in uu bedeli karo baarlamaan la soo doortay haddaba sidee arrimahan isku qaban karaan maadaama maamul goboleedyadu ee mucaaradku ay qabaan in doorashada ay waqtigeeda ku dhacdo madaxweynuhuna uu aaminsan yahay in shacabka loo dhaweeyo doorashada taa oo micnaheedu yahay doorasho qof iyo cod ah in dalka laga qabto xilibaan Zakariya Xasan Gaashaan oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ayaa aaminsan in ay muhiim tahay in la helo go'aan la isku waafaqsan yahay
run ahaantii horta doorashada cidda ay tahay in lagala hadlo oo ay madaxweynuhu inuu waqti badan geliyo oo kala hadlo xal kala gaaro waxa weeye cidda doorashada daneynaysa oo ah axsaabta siyaasadeed gaar ahaan madaxda xisbiyada qaran iyo axsaabta kala aragtida ah oo iyagu saameyn weyn ku leh siyaasadda Soomaaliya maanta marka waxay ahayd in marka hore uu mudnaanta la siiyo axsaabta in maaratay xal la gaaro kadib dowlad goboleedada lala fariisto hadda waxaa soo hormartay iyaga oo marka waxyaalo badan oo ay ka dhaxeeyaan way adagta inay xal isla gaaraan marka aniga ma fili karo in meeshaas
shirka dhusmareeb ayaa hore loo qorsheeyay in uu dhaco 15 bishan gudiga farsamada ee habsamo socodka ee ka baaran degida arrimaha doorashooyinka ka hor shirka dhusmareeb 3 ayaa la kulmay maalin ka hor madaxweynayaasha Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle balse kulamadan qayb kama ahayn xubnihii matali lahaa maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland waana tan keentay sidoo kale su'aalaha la xiriira waxa laga fili karo shirka iyo qaabka uu ku qabsoomi karo iyadoo uu isbeddel dhacay kadib shirkii hore ee Duusamareeb. Waa kan mar kale xildhibaan Zakariya Xasan Gaashaan oo ka mid ah dhinacyada shakiga ka muujiyay qabsoomidda wajiga saddexaad ee shirka Duusamareeb.
Shirka dambe marka waxaa bees u ah rabin u noqoto wixii ka soo baxa gudaha ay ku soo shaqeeyaan. Marka qaybtaasi ma qabsoomin oo Duusamareebna kuma shaqeynin, umana wada dhama qaybihii shirka hore ku wada jiray oo dowladdu qayb ka mid ah maqan, laba maamul goboleed ayaa ka maqan. Waxaa kaloo meesha ka maqan iyadana ra'iisul wasaarihii isagu qaybta ka ahaa qaybihii hore ee shirka, isaguna oo factor muhiim ah waliba la filayay maadaama hawshan hawl technical ay tahay inuu hoggaaminta shirkan dambe isagu yeesho, na meeshu waa ka maqan yahay. Marka intaas oo dhan markii la eego waxa aad u adkaanaysa qabsoomida shirka. Haday dhacdo marka in la yimaado waxa adkaanaysa in natiijadii la rabay ka soo baxdo.
Sidoo kale xildhibaan Cabdirisaaq Axmed Maxamed ayaa sheegay inay muuqato in aanu waqtigiisa dhici karin kulanka.
Yaa waa ra'iisul wasaaraha lagala dhiil garaynayo marka shaki la'aan dowlad goboleedaas waxay qabaan fikir ah horta la soo dhiso ra'iisul wasaare. Ra'iisul wasaare la soo dhisana arrin sahlan ma aha oo waa la iswada gaadaya oo waa la isdaba socdaa oo madaxweynaha wuxuu isleeyahay markii la soo dhiso dowlad goboleedyada marka ka soo heshiisaan ama saantareeshaha u noqoto madaxweynaha hadda hodde aniga waan isku dayay bestin ma taqaanay dowlad goboleedada iyo aan la soo heshiiyo laakiin waa ku astahay hal arko duuka arkin uu la jeedo ama ma ahe daacad ay ka ahday oo loola socday laakiin sida loo riday ra'iisul wasaarihii iyo markaad u fiiristo marnaba ma filayo in wixii ka soo baxana ay socon karaan laakiin si kastaba ha noqoto wax kasta ka soo baxaba waxaan filaynaa nidaamkan uu noqon lahaa in loo keeno golaha.
Hase ahaatee siyaasiga Salaad Cali Jeelle oo wasiir xildhibaanba ka soo noqday dowladihii dalka soo maray sidoo kalena ka mid ah xisaabta siyaasadda dalka ayaa rajo ka muujiyay qabsoomidda shirka.
Shirku wuxuu ahaa shir madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ahba ay ku wada ballameen. Haddana guddiyadii markii laga reebo laba dowlad goboleed oo Jubbaland iyo Puntland waa soo xaadireen. Marka rajada laga qabo waxay tahay inuu shirku qabsoomo si mataqaana loo dharaan dheriyo arrimihii isfahamka socday ee la xiriira doorashooyinka qaranka. Ugu dambeyntii in la isla fahmi doonaan rajeeyaha doorashooyinka qof iyo cod oo lagama maarmaan ay tahay inay dalka ka dhacdo.
Dooda la xiriirta arrimaha doorashada ayaa in mudaha soo jirtay waxayna baarlamaanka meel mariyeen shuruuc la xiriirta qaabka doorashada dalka ay u dhacayso. Si kastoo ay ahaato waqtiga doorashada baarlamaanka waxaa ka dhiman muddo 3 bilood ah halka midda madaxweynahana ay dhacayso bisha February ee sanadka soo socda. Laakiin ma cadda sida howlahaasi ay ku suurtageli karaan. Waxaa jira tuhuna laga qabo in golaha shacabka iyo madaxtooyaduba ay sameeyaan muddo kororsi. Xildhibaan Cabdirisaaq Axmed Maxamed ayaa VOA ugu waramay mar kale shakiga arrintaasi laga qabo.
Taa ma jirto wax la isku waafaqsan la madaxweyne walaa baarlamaan walaa baarlamaan dhexdiisa guuxa faraha badan u jira. Madaxweynaha wuxuu raadinayaa ugu yaraan muddo extension in la helo 2 sano ama ay ka timaado isbeddel kaleente dowlad goboleedyada. Asalkana waxaan filay madaxweynaha wuxuu raadinayo waa muddo kororsi oo wada ogol laga yahay marka shukaansi iyo waraysi iyo kala qob iyo bal ayuu ku jiraa.
Isku soo wada duubo kulanka Duusamareeb ayaa si weyn isha loogu hayaa. Waxaa loo arkaa mid jaangoyn doona halka ay u dhaqaaqi doonto xaaladda siyaasadeed ee cagiran ee ka taagan Soomaaliya, iyadoo safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya fariin ay soo saartay ku boorisay dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya inay isu tanaasulaan oo ay go'aan midaysan ka qaataan nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa laguna qabto waqtigeeda. Zeynab Abuukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Zeynab Abuukar. Aan markana dib ugu soo laabto martida barnaamijka faaqidaadda todobaadka igala qayb galaysa. Sidee u aragtaan xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalka ku jiro iyo caqabadaha taagan? Aan ku bilaabo Cabdulqaadir Shido.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رنتي مركز دولة سنة أودن بيو وحا عاديا إن خلاف السيما ذو إيسا غبسي تاسو جدا فكر كالدوان إيو إن أي مادان إيو إيو قفر بوح الربا إنو 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 سمعيو مركا وحسك عادي واي رنتي وانا صومر إن دولدي هرو دانو وي هايان سنة أودن بي إن وحانا آمسانها إن وحلقب حايا إتهاي سوطة مادام شروع iyo qawaaniin la raacay jiraan baarlamaanka uu jiro madaxweynuhu uu joogo harsare marka crisis laga gudbi karo waaye hadii een si wada jira loo wajaho runtii
waa maxsan tahay Ismaaciil Axmed Nuur sidee u aragtaa xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalku ku jira
wallahi waa xaalad siyaasadeed oo kala guur ah inta badanna kala guurka mar walba waa soo mari jirnay waxaan way arag u nahay in maraxiis kala guurka ay waxoogaa jahawareer keenan jahawareerkaas markay laga soo tago waa xaalad waxa waaye u baahan in mas'uuliyadeedu ay jid leedahay mas'uuliyad dawladda dhexe ay leedahay maraxiisas kala guurka ah maadaama aan hore u soo aragnayna kulli iyadana way iska dhamaan doontaa waa marxalad iska qallafsan laakiin markii la isla shaqeeyo waxaan aaminsanahay in laga bixi karo
Saciid Qorsheel waad arkaysaa isla su'aashan
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaatay in halkii ragii hore ay taabteen waa muhiimaddu in doorasho mar hadii la caadiyo oo dhibaatooyinka jirta wax kale ma ahaane dalku wuxuu u baahan lahaa inaan noqon kaliya guddi doorasho oo wax qaban qaabista iyo xukuumad marka jirta muhiimaddu waxay ahayd in la dhiso waxay maaragtay sida baar xisbiyo marka la garan karo dadku sida ay maaragtay xisbiga raaxi lahaayeen iyo meesha aad lahayn iyo waxa doorashada nooc ay noqon lahayd wuxu wax waadax ah inay haataa fiican marka waxa keenaya in moral confusion ku yimaado oo sanad ugu dambeeya uu laga isku qabsado waxaan moodaa wixii aynu ku heshiino dastuur ama ku taalo ama marka hore waxa ogaan walba u dirsi hadda ilaa 92 xisbi baa la yiraahdaa jira wax sharci ah oo hadda iyagu ay hadda haystaan ma nooma muuqato wixii doorashada ay maaratay lagu gelahaano cunoo lahaana ma cadda marka in confusion ay isaga jirto waa waxa uu keenaya dhibta marka aan wax ila tahay inay u baahnaan lahayd waqtiga xaadir gorkata wax diyaarsan in la helo taasi markeenaysa inay mar walba waqtiga la soo gaaro
oo maxsan tahay diini maxamed diini bulshada rayidkaad kamid tahay bal aragtida bulshada rayidka ee ku aadan waqtigan xaaladda siyaasadeed ee dalku xilligan ku sugan yahay sidee idinla muuqataa
wallahi waxay ila muuqataa maanta Soomaaliya waxa ka muuqdo fashil siyaasadeed oo runtii yaani si guud dalka uu muuqdo si gaar ah maartii laanti sharci dejinta oo ku milantay laanti fulinta oo ku dhacday dabankii ay maartii u dejiyeen maartii laanti fulinta u dejiyay ilaa hadda ahayd yaani ma laha siyaasad waxay u baahan tahay balance in la isu dheelitiro oo hay'adaha fulinta dalka hay'adaha qaranku inay isbalansi kareeyaan loogu talagalay hay'adii loogu talagalay inay laanti fulinta la xisaabtanto waxaad moodaa inay ka mid noqotay laanti fulinta marka culaysku wuxuu ka iimaanayaa ma laha laanti fulintu ma laha wax controller oo kala dhexgala maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka markay siyaasad isku qabtaan ama mucaaradka dawladda iyo yaani laanti fulinta markay is qabtaan kala dhexgala oo u sameeya arbitration ka loo baahan marka fashil siyaasadeed oo runtii noociisa aan hore loo soo marin awl waxa laga caban jiray xildhibaano iyo baarlamaan mooshin inta badan keena oo maaritay dawladda rida hadda waa cabashadu dhinac kale waayay dawladdii oo gacanta ku dhigtay laanti fulinta gacanta ku dhigtay baarlamaankii kaalintii uu dawladda ku lahay oo banaanaatay marka waa fashil siyaasadeed
shido sida aynu la soconno tan iyo markii la riday xukuumadii Xasan Cali Qeyre dalku ra'iisul wasaare malahan madaxweynaha waxa looga fadhiyaa in ra'iisul wasaare cusub soo magacaabo marka ra'iisul wasaare ay ka ayo xilligan dalku u baahan yahay
runtiyana waxaan leeyahay ra'iisul wasaaro inta dhiman madaxweynaha la shaqeyn karo shaqada taaban karo wada qabtaan taasna uu ku iman karo in meelo badan laga fiiriyo runtii marka aniga waxaan qabaa maadaama muddadii ay muddo kooban ay hareen haddana in aad looga fakaro ra'iisul wasaaraha iman karo si uu inta dhiman uu dhameystiro madaxweynaha la shaqeeyo dawladda la shaqeeyo
Ismaaciil Axmed Nuur ra'iisul wasaaraha ayuu xilligan dalku u baahan yahay
waa maasan tahay ra'iisul wasaare horta wuxuu u baahan yahay ra'iisul wasaare waa awoodda kaliya madaxweynaha uu leeyahay inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare isaga la shaqeyn karo waxa talabaad ay tahay inuu noqdo ra'iisul wasaare kalsooni ka hela baarlamaankii oo ah sharci dejintii maxaa yeelay hadii intuu ra'iisul wasaaraha soo magacaabo baarlamaanka uu kalsooni ka helo waa dhibaato intaas oo ugu filan anigu waxaan qabaa muhiim aha mucaaradka in hadda consensus iyo magacaabis ra'iisul wasaaraha laga hadlo waa awood soolali uu u leeyahay madaxweynaha muhiim waxa ah markii la soo magacaabo oo uu kalsooni soo helo in isaga uu initiative la yimaado oo kula xiriirayo mucaaradka inuu la yimaado sidii loo gaarsiin lahaa dalka doorasho qof iyo cod ah oo shacabka Soomaaliyeed loogu celin lahaa awooddooda
aan siiyo Saciid Qorsheel
tan u horeysa waxaan qabaa in ra'iisul wasaaraha la keenayo marka uu horeysa inuu noqdo ra'iisul wasaare la shaqayn karaya sida maxay ahayd baarlamaanka kale to odayaasha Soomaaliyeed mucaaradka maxay ahayd nin dadka oo dhan isku xiri kara dalkana doorasho gaarsiin kara doorashadana ay noqoto mid la isku wada ogyahay ay noqoto anigu waxa qabaa nin nabadoon ah oo hawl qaban kara Soomaaliyeed in laga dhigan qaba marka doorashada waxaan qabaa mucaarad ha noqoto maayad ha noqoto siyaasi ha noqoto xarumaha sida civil society ha noqoto nin ummadda u fahmi kara inuu Soomaali maanta doonayso in ay meesha joogto meel kale u guurto waa ninka raba in la keeno ee maaha waxa laga dhex baarbaarayo inaanu noqon baan waan qabaa saasan ku soo koobayaa
hay'adiini anuu runtii inta badan Saciid aan ku waafaqsanahay ra'yiga uu qabo waxa loo baahan yahay waqtiga nin ra'iisul wasaare nabadoon ah oo shaqay kara madaxweynaha ee baarlamaanka maamul goboleedada iyo beesha caalamka iyo bulshada inta ka soo harto iyo mucaaradka
maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay falal amni darro ah oo ay ka mid ahaayeen weerarkii isnidaaminta ee lagu qaaday xero ciidan oo ku taala dhabarka dambe ee istaadi Muqdisho iyo shaqaaqadii ka dhacday xabsiga dhexe arrimahaasi ma loo sababayn karaa inay ugu wacan tahay xukuumad la'aanta dalka ka jirta aan sii wacdu qadir shiddo
waa run waaye arrintaas waa loo sababayn karaa sababtoo ah markastoo khilaaf siyaasadeed uu yimaado amniga furuu ka baxaa marka waa arrin jirta oo sababto maadaama hadda lagu mashquulsan yahay arrimo badan iyo dhibaatooyin badan maadaama aan hadda xukuumaddii iyo baarlamaankii iyo dalku uun wada shaqeynayo hadda khilaaf uu soo galay xukuumaddii ra'iisarihii uu ka baxay meesha ka baxay way keentaa runtii markastuu khilaaf dhacana nabadgelyada waxay ka baxaan faruu ka baxaa marka waa arrin keenta sax waa arrintaas
haye Ismaaciil
walaal anigu ma qabo taas in loo sababayn karo maxaa jira xukuumaddii jirtayba way dhici jireen waxyaabahan oo kale marka ma aha wax oo xukuumad iyo xukuumad la'aan ku saabsan qaraxyo kooxun xun iyo weerar kooxun xun oo xukuumaddii jirta oo xilka haysa ayaa waddanka ka soo dhacay marka waa wax iska socon jiray hadii aan go'aan ummadeed iyo dowlad iyo shacab isla jirta aan la qaadanin oo aan la isaga celinaynin maaragtay dhibaatooyinka qolooyinka wadana way iska soconayaan waxaan kuma xirna xukuumad
Saciid Qorsheel isla su-aashan marka aad eegto weeraradii dhowaan dhacay sii xeradaha ciidanka iyo xabsiga dhexe wixii ka dhacay ma la isdhihi karaa sabab ama lugmu ku leedahay xukuumad la'aanta dalka jirta
may ma qabi midda u horeysa waxay aanu dhulantii wax walba haddii la yiraaho hal meel unbaa laga maamulaya laga wadaa ha noqoto in la yiraaho madaxweyne ama ra'iisul wasaare baadal fadhan maamula dalku waa organist wuxuu leeyahay wax ka badan nacam amnigu waxay hoos tagaan booliiska waxay hoostagaan nabadsugidda iyo wax la mid a umaleyn maayo inay wax ka khaldan yihiin oo hawlahooda qoloba nin walba qolooda istiilada wax la saaray hawshoodi waa wataan laakiin waa challenge baa jira marka waxaan u arkaa inay tahay in waa wake up call wax la yiraaho waa hordada laga kaco
diini saameyn ma ku leedahay xukuumad la'aanta xaaladaha amni darro ee dhacay
anu waxaan is leeyahay way ku leedahay sababtoo ah intaas yacni inkastoo qof kastoo raba inuu dulduleelaha dowladda ka faa'iidaysto wuxuu ka faa'iidaysanayaa khilaafku markuu jiro waa laga faa'iidaystaa wax soo jiray tan kale uguma horeyso laakiin haddana waxaan qabaa cilad kale oo amniga khatar ku ah ayaa ka jirta talisyada ciidanka sida booliiska iyo nabadsugidda iyo asluubtaba sida bulsho rayid ahaan anagu waan xogaalka u nahay hadda waxaa aada u soo badanaya in saraakiisha ciidanka booliiska iyo nabadsugidda si maaragtay aan khayr caadi ahayn loo ruqsaynayo oo xuquuqdeedii maaragtay meel cidlaa lasoo dhigaayo oo inta badan yacni hoteelada markaan nimaadno in maaragtay iyagu dacwo ay noo yimaadaan marka ciidankii yacni waxaad moodaa taliyaashii inay ka baxeen awooddii qaanuunka oo maaragtay madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha cidna aanay ka cabsanayn ma aqaan meeshay kalsoonida ka heleen inay saraakiishiisi yacni sharci darro ay u ruqsaynayaan marka ciidanka waxaan ka dareemaynaa annaga bulsho rayid ahaan in muraalkoodu uu hoos u dhacay marka markastoo ciidanka muraalkoodu hoos u dhacana waxaa yimaada waxaa ka faa'iideysta cid kastoo rabta inay fursadahaas ay ka faa'iideysto
waa mahadsantahay anu maad cabdiqaadir shido waqtiga ka dhiman muddo xileedka dowladda soomaaliya waa mid aad u kooban ra'iisul wasaaraha lasoo magacaabi doono iyo xukuumadda uu soo dhisi doonaba waxay ansixinka sugayaan baarlamaanka hadaba intay la egtahay rajada laga qabi karo in xukuumadaasi ay dalka gaarsiiso doorasho marka la eego muddada kooban ee dawladda u dhiman
wallahi runtii sidii u shaqeeyay ku xirta iyo golaha wasiirada la soo magacaabo sidii yihiin ay ku xirantahay anigu waan qabaa in hadii ay shaqeeyaan ay muddo kooban wax ku qaban karaan runtii waanu waan qabaa laakiin waxa la rabaa hadii ay tahay qof iyo cod la rabaa hadii ay tahay ma maleeyay in maaratay inay waqtiga u baahan tahay runtii in waqtiga u baahan tahay taana waxa ku xirantahay golaha baarlamaanka hadda joogo
haye ismaaciil
waxay ku xiran tahay qorshaha uu leeyimaado baraha ministerkaas iyo xukuumadiisa hadii ay leeyimaadaan qorshe tifaftiran horta waxa kaliya ee la qaban karo ee dhiman muddadan ka harsan lagu abaabuli karo waa doorasho hadii ay leeyimaadaan qorshe cad oo lagu fulinayo hanaan doorasho oo hufan oo aan la mid ahayn waxyaabihii aan hore u soo arki jirnay oo iyo waqti cad oo uu qaadanayo oo benchmark lagu xisaabtamo leh markay qorshaha keenaan iyo muddada uu qaadanayo waxa ay la imaan karaan in baarlamaankiina uu u ansixiyo muddadaas inay lagu qabto doorasho shacabkii Soomaaliyeedna ay aqbalaan hadduu yahay qorshe logicada ku fadhiya macquulnimada ku fadhiya oo lagaga shaqeynayo amni iyo doorasho waxay ku xiran tahay qorshaha ay la yimaadaan
qorsheel aragtidaada ku aadan waxa ay qaban karto xukuumadda cusub ee la filayo inay tii hore bedesho
wallahi waa su'aasho waxa ka taagantay waqti maartii muddada oo xilka la leeyahay ra'iisul wasaaro oo wax ku qabanayo haddii sida hadda aan la odorsiyo ay tahay maalmaha kooban oo xilliga baarlamaanka la rabeeyay in la doorasho galo kadibna madaxweynaha uu galo iyo su'aalaha aan isweydiinayna way kala fog yihiin ismadax waxaanan u malaynayaa anigu xilligii doorashadu dambeysay oo guddigeeda ka mid ahaa markaas 20 qof aan ahayn waxay ahayd inaan doorashadu ay dhacdo August bay ahayd xilligaas waxaanan filayaa inay dhacday February inay dhacday sumad kale si madaxweynaha sheegaya sababta aan ku tuuxayaan shaqada la rabay in la qabto way ku suurtagal weyday maalmihii harsana marka waxaan ka wada ra'iisul wasaaraha anigu sidaan u sheegay iyo baarlamaanku waa inay noqoto hadda nin odaya oo Soomaaliya diyaar u ah inuu wax ka qabto ninkan cusub la keenayo xilliga uu ku dhameystirayo waxaa laga rabaa guddiga fulinta iyaga laga rabaa hawshan inay qabtaan waqti kooban ma ku dhameyn karaan hawshan waa ka ballaarantaa maanya waqtiga aad hadda ina weydiinaysid
diini isla su'aashan haddaad ka jawaabto
horta doorashadu waa dastuuri oo ma aha wax hadda laga gorgortamayo oo ku xiran ra'iisul wasaaraha imaanaya iyo cidda imaanaysa iyo waqtiga imaanaysa ku xiran maaha waa dastuuri in doorasho la qabto waa dastuurka waqti 4 sanana lagu qabto muddadii 4 sanana waxa uu hartay baarlamaanka 3 bilood madaxweynahana waxa uu hartay 5 bilood marka in intaas doorashada lagu qabto ani waxaan qabaa inay suurtagal tahay hadii la isxujeysto oo siyaasiyiintu isxujeystaan oo ragga qaadda jooga ay damcaan inay kursiga isku sii dhajiyaan waa suurtagal inay jiitanto ilaa 6 bilood oo kale hadii waqti isla 25 ka hor la magacaabo ra'iisul wasaare isla markaasna shirka oo dhusumreeb lagu heshiiyo nooca doorashada ay noqonaysaa anigu waxaan qabaa hadii hagarbax jiro doorashada waqtigeeda waa lagu qaban karaa
dhegeystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiinan iminka inoogu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno maanta xaaladda siyaasadeed ee cakiran xilliga kala guurka ee ku jira dalka iyo habka looga samata bixi karo waxaana barnaamijka marti noogu ah oo ka qayb qaadanaya cabdulqaadir cismaan cali shido oo ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ismaaciil axmed nuur oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaankii 8-aad ee soomaaliya wasiirkii hore gaadiidka iyo duulista hawada siciid jaamac koorsheel iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka cabdulqaadir shido sida la wada og yahay berito oo ku beegan 15 ogost waa maalintii loo qorsheeyey in mar kale ay magaalada dhuusamareeb shir ku yeeshaan madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana jira isbedelo siyaasadeed oo dhacay muddadii u dhexeysay shirkii hore iyo shirkan oo ay ka mid tahay ridistii xukuumaddii xasan cali qeyre haddaba arrintan dhaawac ma u geysan kartaa kulanka dhuusamareed ee loo madlan yahay?
Aniga ma qabo runtii, isma xirna xilka qaayida ee wasaaraha ama xukuumadda iyo shirka loo ballansan yahay. Shubkaas waa lagu ballamay, waa inuu dhacaa. Waana maamul goboleedadana waa arrin waa muhiim in ayagii dowladda ay waxay raali ka waday inay ka wada tashtaan. Doorashadan waa wada leeyihiin sida qaabka loo qabanayo, maadaama xildhibaanku ka imaanayo maamul goboleedada uu ka imaanayo, waa in maamul goboleedada iyo dowladdaba ay ka wada tashtaan. Shirkaana wuu dhacayaa sababtoo ah ma garanayo ani hadda ma dhihi kara hadda waa dhacaya, laakiin aniga waxaan qabaa inuu dhaco shirka. Wax baaji kara ma jiraan sababtoo ah xukuumaddana ma qusayn meesha maamul goboleedada iyo madaxweynaha ku wada hadlaayay. Marka waxay heshiis ku wada yihiin inay doorasho ku qabaan, aan qabaa shirkaana uu dhaco. Mana qaba inay isku xirayiin riyadda xukuumadda iyo shirkaas. Maamul goboleedada hadlay oo arinta aad uga xumaadana waa macquul, sababtoo ah qofka qofay saaxiibyan soo wada shaqeeyan marka xilka laga qaado wuxuu arki karaa in qalad looga qaaday ama in sax looga qaaday, laakiin hadalku yiri kuma xirna shirkan usoo reeb. Anigu waxaan qabaa inuu dhaco shirkaas uuna dhacaya ilaahay duran.
Aan siiyo Ismaaciil.
Anigu waxaan qabaa inaysan wax shaqo ah isku lahayn, sababtoo ah xukuumad in kalsooni la siiyo iyo in la eriyo waa mas-uuliyad uu leeyahay baarlamaanka federaalka. Maamul goboleedada haddii ay ka hadleenna, iyaga ayaa wax aysan lahayn laacayn qabaaye, ma aha wax ayagu ay awood u leeyihiin. Shirkaas wuxuu ahaa shir wada tashi ah. Maamul goboleedada iyo dowladda dhexena inay mar walba wada tashadaan oo isla shaqeeyaan waa wax meesha ku jiro. Waxa laga wada shaqeynayana ma aha in awooddii sharci dejinta ay maamul goboleedyada yeeshaan. Waxa laga wada shaqeynaya waxay tahay in hanaankii farsamo iyo hanaankii sharci ee laiskula shaqeyn lahaa heer federaal iyo heer maamul goboleed in laga wada shaqeeyo, laga wada tashado waa wax meesha ku jira. Wada tashigaasna ma aha wax mar keliya dhaca inuu mar kasta dhaca ay ku quman tahay, laakiin maamul goboleed xukuumad la eryahay iyo mid kalsooni la siinayo wax shaqaa iyo waajibaadkiisana kamid maaha inay ka hadlaanna waa ku khalad. Wax uu u dhimaayo shirkaas lama qabo.
Qorsheel isbedelada siyaasadeed ee dhacay saameyn ma ku yeelan karaan shirka loo ballansan yahay ee dhuusamareed?
Ar waxa la tahay toos buu qabsoomaya. Waxaana ku sheegayaa guddiyaa la rabay in la saaro oo maamul goboleedyadu wayna soo wada magacaabeen. Hadda qaybaha intii badnayd waxay joogaan maxay ahayd Muqdisho, airbootkan airbootka hodel ku yaala Dikaaliya ayay hadda fadhiyaan shir ka socda. Waxaad ogaanaysaa in maamul goboleed oo dhan iyo dowladda federaalka oo aan qofna ka maqnayn qaybtooda maaliyadda inay shirki ugu socdo shir kaleeto oo ay dowladda oo dhan in qaybaheedii wixii halkaa joogay. Marka waxa weeyaan waxba la isku hayaa oo xoogaaba la isjiijiid waa jiraa, laakiin shirku ma qabsoomaya, shirku waa qabsoomaya. Social media iyagu isku may tegin, suugal madu waa ugu samaysadeen gogoshana soo looma dhigin in maxuu ahaa san isamka in la isku yimaado. Wax ka horyimay oo diidma ah anu ma garanayo meesha hadda arrintaas ka soo baxday. Waxaan ogaa iyada loo diyaar garoobay la aadayo oo u dhici doono haddii la rabo shirka dhexdiisa xoogaa istaagtaag iyo wax maarataa ka yimaadeen. Laakiin shirkii ma qabsoomaya hadda dowladda federaalka already dadkii ka tagi lahaa oo uga qaybgeli lahaa shirka caawa ka socda maanta airbootka hodelkiis ku yaala bay ka mid yihiin raggu soo magacaabeen golaha wasiirada laga soo magacaabay labada xubnood iyo gobolka Banaadir inta uu waa fadhiyaan. Marka u malayn maayo wax hadda maganaysaa diidma inay jirto, laakiin marka la isugu tago day waxay wax qabaa inay meesha ka hadlaan oo yiraahaan. Laakiin hadda golaha waa in la fadhiistaa oo la isugu yimaada oo lagu wada hadlaa. Ayaan ka hormarin lahaa waxoo dhan.
Diini, adigoo soo koobaya, maxay tahay aragtidaada ku aadan shirka loo madlan yahay ee dhuusamareed?
Waxaan aaminsanahay fahamkayga dhinaca dastuurka inuu saameyn ku yeelanayo, sababtoo ah madaxweynaha awoodda madaxweynaha iyo awoodda ra-iisul wasaaruhu waa kala soocan yihiin. Awoodda fulinta sharci dejinta marka doorasho la qabanayo madaxweynuhu iskama lahana waxaa iska leh prime minister. Prime ministerkii heshiiska soo galay oo maamul goboleedyada la soo heshiiyey in doorashada waqtigeeda lagu soo qabanayana waa la rabtay. Marka waxaad moodaa baarlamaanku inuu si toos u mucaaraday shirkii ka dhacay dhuusamareeb oo ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada ku soo heshiiyeen inuu mucaaraday oo rabay una muuqda runtii inay isbaaro u dhiganayaan heshiiskaas iyo in shirka dambe dhaco. Laakiin waxaa hadda muuqata in cadaadis beesha bulshada rayidka ka yimid iyo shacabka iyo siyaasiyiinta runtii dhadhaxaadka ah iyo beesha caalamkaba in culays dowlad madaxtooyada lagu saaray inay maaragtay khadkaas ka
joogsadaan baarlamaankana runtii ay u aqal celiyaan laakiin waxaan aaminsanahay uu saameynaya sabta shaqada cidii wadi lahayd oo hay'adaha fulinta ku shaqeyn lahayd waa prime ministerka madaxweynaha ma prime ministerku waa maqan yahay prime minister shaqadii la qabsaday oo maartay dadkii iyo hay'adii cid uu ku shaqeyn lahayd la qabsadeen iyo prime minister cusub oo maartay in dhamadoobaad ah oo inta xitaa dadka kala baranayo ay waqti qaadanayso marka aan waa qaba inay caqabad ku noqonaysa saameynaysan ujeedkuna wuxuu ahay in baarlamaanku uu qaato heshiiskii ka dhacay Buusamareeb waana qaatay laakiin ma u suurtagelaysaa inay mashruuca laba sano ku darsanayna kursigan si fadhinayna ay ku fikirayaan uu qaatay shirka Buusamareeb ma u suurtageli doonta mas'uul ma suurtageli doon waa su'aal laakiin ma qabo inuu suurtagelisho haday xitaa isku dayaan ma qabo xitaa inuu suurtagelisho laakiin wuu saameynaysaa
aan u imaada Cabdi Qaadir Shido marka sidan oo kale xaaladda siyaasadu way cakirantahay door intee leeg ayaa uga banaann bulshada rayidka iyo siyaasiyiinta kale ee aan iyagu loolanka ku jirin
runtii wallahi door baa uga banaann sababtoo ah ururada bulshada waa waxa muhiimka waa meesha ay ka bulshada dhan ay ka aasaasan tahay siyaasiyiinta aan hadda ku jirin siyaasadana inta la weydiiyo way tahay oo sababtoo ah dalkay wax kale yihiin siyaasiyiin soo shaqeeyay waaye aqoon bay u leeyihiin experience la u leeyihiin marka inay wax la weydiiyo oo talo la weydiiyo waa muhiim haddana ay crisis ku jira ay qayb ka noqdaan oo ay sidii wax wanaagsan loo soo dhisi lahaa oo dalka loo gaarsiin lahaa doorasho qof fiican loo gaarsiin lahaana ayagana tala ayaa mudan in la weydiiyo runtii door fiican way ku leeyihiin siyaasiyiinta iyo ururada bulshada
haye Ismaaciil
markay cakirintahay iyo markaysan cakirneynba dadka Soomaaliyeed ee wax garadka iyo shacabka iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeedba ma aha inay dawladda u arkaan dhonka qof ee xilka haysta kaliya dawladda iyo mas'uuliyadda iyo wanaagga ummada Soomaaliyeed iyo qaranimada waa mas'uuliyad ummada ay saaran tahay halka qof ee lagu ilaalinayo villa Soomaaliya iyo dhonka qof ee lagu ilaalinayo ma aha dawladnimada Soomaaliyeed dawlad Soomaaliyeed waa shacabka miyi iyo magaalada wax garad u leeyahay bulsho rayid u leeyahay culimaa u diin u leeyahay mas'uuliyaddu mar walba hadii crisis lagu jiro iyo hadaan crisis lagu jirinba waa inay saaran tahay oo ay iyagu gartaan waxa ummadooda iyo dalkooda iyo dadkooda u wanaagsan waxaan qabaa mar walba ay saaran tahay haddana kuma wasi jirtaba waqtigan hadda lagu jiro waayo waa in iyada oo si genuine ah loo hadlayo oo aan qof nacbaysi iyo qof jeclaysi midna lagu jirin in arrinka runta laga sheega loona hiiliyaa maaragtay mar walba wanaagga ummadda meesha uu ku jiro in loo hiiliyo waan qabaa waana mas'uuliyad saaran dhammaan bulshada rayidka iyo waxgaradka Soomaaliyeed oo dhan
waa mahadsan tahay Saciid Qorsheel adoo soo koobaya isla su'aashaas
walaal door weyn waa uga banaann laakiin wax fiican in la fahansan yahay loona ogol yahay inay maaragtay waxay laftigoodu ay banaanka la yimaadaan yaraan wartala aanu hayna mitaal anoo haddana xarunta talajeedinta Soomaaliyeed hawlahan marka bilaabmeen walaalkii diir waa fadhiya waa ragana iyo aad runtii aan talooyinka iyo markii dooda jiraan aanu isu nimaadno arrinta waa ka wada hadlay isaga shuruuc iyo saare dheer iyo runtii dadka civil society-ga marinayo aan anagu u aqoonsan inay yihiin dad aad iyo aad u firfircoon waddankana wax weyn u soo qabtay waxaan arrintan aan hadda aan daba qabanno maxaynu sameynaa waxaan ka balanay xarunta hadana iyaga ka balanay kadib waxaan u gudbinay inaan u maadi gudoomiyaha aqalka sare aan saarano waxaan u tagnay mursal baan u tagnay gudoomiyaha golaha shacabka iyo Cabdi Xaashi xalimeer baan u tagnay madaxweynayaasha horeeto ayaan u tagnay waxayna ahay warwadanka hadana la wada hadlin oo hawl aan la qaban oo aan qofku talada la gaarsiin oo la oran ha wada hadleen dhibba ka jirta anigu markaa intaanu ku dadaalanay aanu isaynahay haddana aan la yahayn waa taa aan shalay lahaa in siyaasiyiinta iyo civil society-ga kaalintooda ay muujiyaan iyaguna soo baxaan hor fadhiistaan mas'uuliyiinta waddanka iskale kalena doodaan aan ahayn inta kaliya xafiisyada isla fadhiyaan anigu markaa arrintaas waa haddaan nahay hay'adda xarunteeda Student Somali hore ayaan u sameynay weeru waa ku dhihirinaynaa madaxda mas'uuliyiinta waxaan leenahay in albaabadiina fura si dadka kaleeto imikana wax ina ka maqan aad ugu heshaan inta kaletana ay diyaar u noqdaan inaad wada hadashaan inay goobashaas ay fidiyaan waa mahsantahay.
Diini maxay noqonaysaa kaalinta bulshada rayidka marka uu jiro ismariwaa noocan oo kale ah?
Markasta horta bulshada rayidka door muhiim ah ayaa u banaan, waxayna bulshada rayidka inta badan aaminsan yihiin in jamhuuriyadda saddexaad tiirka ugu culus ay ku taagan tahay waa ay tahay bulshada rayidka. Ma laga soo bilaabo carto oo ayagu ay sabab u ahaayeen dhismaha dowladda jamhuuriyadda saddexaad in la dhiso hormuudka ahaayeen ilaa maanta, oo u dambeysay shirki hadda u dambeeyay dhuusan reeb lagu qabtay ay kala dab qaadayeen madaxweynayaasha dowlad goboleedka iyo madaxweynaha federaalka iyo ra-iisul wasaaraha, oo runtii runtii juhdi ayaga jeebkooda ay galeen oo maaragtay ayagu iskarashkareeyeen oo aan cid kale kutaakulaynaysa aysan jirin. Marka mas-uuliyad wadanka mas-uuliyad ayaa wadan ka saaran. Kaalintoodana waa muhiim inay shacabka wacyigeliyaan, inay siyaasiyiinta wacyigeliyaan, inay beesha caalamka xogaha muhiimka ah oo maaragtay maanta jirtay la wadaagaan, inay maaragtay madaxda qaranka laftigeeda ay isu jiijiidaan oo ay ka shaqeeyaan, inay madaxda mucaaradka la hadlaan oo ay u sheegaan oo dhahaan waa ujeednaa waxa maanta taa lagu jiro xaaladda lagu jiro marka ha uga darinina oo ha uga sii darinina oo maaragtay xariga xoog ha u jiidinina, inay dowladda maaragtay la hadlaan oo dhahaan war maanta waxaa loo baahan yahay nabadoonnimo, waxaa loo baahan yahay wadatinnimo, waxaa loo baahan yahay in danta la xeeriyo, inna lagu qoslo maaha. Hadda haddii dowladda federaalka madaxda qaranku ay qalad galaan ogaada taariikh ahaan Soomaaliya wixii ceeb ka yimaada waa wada wadaagayna, ayaga kaliya kuma eka, ayaga kaliya kuma eka. Marka annagu inta badan waxaan ka fiirinaa bigjarka weyn ama sawirka weyn ee guud aan ka fiirinaa, kama fiirino waxyaabaha yararka hoose. Waxaana ku adkaysanaa inta badan in la xeeriyo dastuurka, sababtoo ah wax heshiis lagu yahay haddaan la ilaalin oo aan sareynta sharciga la ilaalin oo qof walba damciisa loo hoggaamsamo siyaasiga ah, damaca siyaasiga ahu ma aha mid dhammaada, damaca siyaasiga ma aha mid dhammaada. Marka sidaas darteed waxaan isleeyahay kaalin muhiim ah uga jiraan, waana runtiina wax oo taariikhdu xusi doonto maaragtay dadaalkaasi bulshada rayidku sahorana u sameeyeen, haddana ay diyaar ku yihiin inay sameeyaan.
Waxaanu joognaa gabagabadii barnaamijka faaqidaadda todobaadka. Waxaan jeclahay dhammaantii inaan iweydiiyo su-aal ah, xalku muxuu yahay? Sideese dalka looga samata bixin karaa xaaladda adag iyo waqtiga kala guurka ee lagu jiro? Aan ku horeeyo shido,
halka waxaan u arkaa in madaxweynaha inuu siduu hadda hore u ballanqaaday uu yiri nabadoon baan noqonaa, inuu noqdo nabadoon, maamul goboleedyada isku keeno, sidii doorasho loo qabanaya ka wada tashtaan, baarlamaankan keliyana inuu ku fakariyan inuu ku darsado iska sii joogo, inuu ku fakariyan asaga naftiisa inuu maaragtay compromise la yimaado, sidii ummadda sidii looga bixi lahaa dhibaatada inuu garab ka noqdo. Ani marka waxaan qabaa in gacanta la isqabsado oo sidii doorasho qof fiicod loo qaban lahaa laga wada tashto, laguna wada shaqeeyo.
Ismaaciil, haddii aan ku siiyo xalka, sidee u aragtaa
xalka? Anigu waxaan u arkaa in dalka xoogga la saaro kala guur nabadgelyo inuu ku dhaco, waxa peaceful transition waxa la dhaho, oo dhaqan ay noo noqotay uusan noqonay wax oo hal qof keliya laga rabo. Ummadda Soomaaliyeed yar iyo weyn, kii gobol jooga iyo kii caasimada jooga, bulsho rayda iyo giddi, waa inaan xoogga saarnaa kala guur nabadgelyaha oo doorasho ummadeeda inay ka dhacdo doorasho dadweyne.
Haye qorsheel
lahan qabaa dadkooda inay kalsooni buuxda ay naftooda geliyaan. Waxaweyaan Soomaaliya meel fog baa laga keenay, waxayaan mar walba hore ay u sii socotaa in muxuu ahaa ummaduna ay ogolaato in isbedelku uu jiro, inay wada hadal la ogolaado, inay ogolaadaan in doorashadu maxay ahayd ummadda oo dhan ay ka wada raxayso. Inagu waxaanu aan aaminsanahay waxaweyaan anigu hal meel baan iskaga dheganahay, in dadku haddaanan wada hadlin sideedu kala barayday kala warla, ummaddu inay isku yimaadaan wada hadlaan oo laysku afkarto doorasho in la qabto, amni in la qabto, in isdhexgal la sameeyo, in laysu tallaabo subalgar. Hadda tii galmudu ka dhacday tusaale fiican baynu ahayd, hala sii dhammaystiran. Anu marka waxaan qabaa waxa weeyaan in lagu dadaalo in mas-uuliyiinta sare ay soo dhaweeyaan, iyagu ogolaadaan in ummadda kaleeto albaabada furaan, la wada hadlo oo laysla wada ogolaado in waxaan inaga dhexeyn Soomaalida ay jirto, oo la ogolaado in la yaro dalku halkan u taagay, xageen uga qaadna, xageen u sii gudbinaa, xageen u gudbinaa.
Diini, adigoo soo koobaya, maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo aad xalka u aragtaa?
Markaan soo koobo, wada hadal oo dhab ah oo daacad ah iyo heshiis siyaasadeed in la helo oo laga heshiiyo doorasho laysku waafaqsan yahay, dadka dhan ku wada qanacsan yihiin, marka in ta aan ka gaarayno dimuqraadiyadda iyo qof iyo cod oo aan dhammaanteen wada rabno, inta aan ka gaarayno waryaan la degdegin waqtigeedii ka hor, waqtigay ku habboonada iyadaaba biseylku keeni doono, waqtiga keeni doono in doorasho qof iyo cod timaado. qaado laakiin yaan la degdegino la isku xujeysanin waxaan hadda maanta suurta galayn marka waxaan qabaa qof kasta oo madax ah waxa ra'yigiisu oo maareeyay meel mar yahay inta oo qaanuunka xuduudka dastuurka ku jiro inta xuduudka dastuurka ku jiro ayaa qof kasta oo madax ah oo masuul madaxweyne ah oo raisul baarlamaan ah oo gudoomiye baarlamaan ah ee raisul wasaaraha ah oo gudoomiye baarlamaan ah inta xuduudka dastuurka ku jirto ayaa ra'yigaagu uu maareeyay meel mar yahay mar hadii waqtigu ka dhamaado waa inaad aqbashaa wadankan xukuma timi kuma aadan iimaane wadata yani wadatashi la sameey midada kalena dastuurku wuxuu qabaa maamul goboleedyada dad baa qalad ka fahamsan dastuurka wuxuu qabaa in sanad kasta markiiba madaxweynuhu uu la shir ugu yaraan hal mar ugu yaraan hal mar uu la shiro marka waa in wadatashigu waa wax dastuuri ah maba aha wax hadda la isku baryayo ama qof laga codsanayo waa wax dastuuri ah oo dastuurku qabo in cid walba laga tashto maaragtay maslaxada qaranka saasan xalku ah
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen cabduqaadir cismaan cali shido oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ismaaciil axmed nuur oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamankii sideedaad ee soomaaliya wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada saciid jaamac qorsheel iyo diini maxamed diini oo ka mid ah ururada bulshada rayidka soomaaliyeed tan iyo intaynu mar kale barnaamij noocan oo kale a ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aada buu umahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo barnaamijka faaqidaadda aynala socodsiinayay halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a